fletojmë kalendarin. Sot me 30 shtator, kalendari kishtar përkujton shënjëronimin meshtar e doktor të kishës. Një nga figurat më të shquara të kishës katolike gjatë shekujve të parë mbas ediktit të Konstantinit, shënjëronimi që polemistin pret, skripturisti thellë dhe puntor i palodhshëm. Shënjëronimi lindin e stridonte Dalmacis Ilire rreth vitit 327 në një familje të krishterë, që në fëmiri u dallua për karakter të pavarur e të pasionuar, si edhe për kujtesë e inteligjencë të jashtëzakonshme. U pajis me kulturën më të lartë klasike të kohës dhe u thellua në studimin e Biblës sipas tekstit grek. Talentin e vet shënjëronimi e vuri në shërbim të papës Damazi, i cili e ngarkoi me detyrë të përkthente latinisht tekstet origjinale të Biblës në mënyrë që besimtarët t'i kuptonin sa më mirë gjatë kremtimeve liturgjike. Me vonë, Jeronimi u tërhoq në Betlehem ku u dha pas pendesis lutjeve e studimit të gjuhëve lindore, aramaishte se hebraishte se vjetër. Kuptoj se të mos e njohësh Biblen do të thotë të injorosh Krishtin. Këndej nisi të përkthente tër beslidhin e vjetër dhe të re të Bibles nga tekstet originale bashkë me komentet përkatëse, fryt i mendjes dhe i kulturës e ti. Kështu dolin e dritë Vulgata, e cila ende sot mbas gati 20 shekujsh përdoret në liturgjitë e kishës. Shënjëronimi vdiq në Betlehem të Palestines me 30 shtator të vitit 420, duke përsëritur lutjen që ja kishte drejtuar vazhdimisht Zotit, me fal o Zot se jam dalmat. Kërkon të falje për temperamentin e ti kolerik që kishte bërë shpesh të humbiste kontrolin mbi vetveten. Kishës të cilën Jeronimi e kishte dashur aq shumë, i la trashëgim thesarin e pallogaritshëm të veprave të tij.